Unha mensaxe secreta. Hoxe non se pode falar no instituto, pero queres enviar unha mensaxe secreta para organizar un ensaio co teu grupo no auditorio. O auditorio está nun entresollado entre o primeiro e o segundo piso. Faz chegar unha tarxeta cunha diesa ás persoas cuxa aula está no primeiro andar e envías outra diferente cun bemolo aos que están no segundo. Ao acabar o ensaio, entregaslles un becuadro para que volvan á súa aula. Que significa isto?